Txosnak gureak denonak ekimena aurkeztu da astegoien honetan Bilbon, txosnak ondare inmaterial izendatzeko eskaria egiteko sinadura bilketa besteak beste. Eta tartean Bilboko konpartzetako kideape ekimen honen atzean sustatzen dabiz. Eta guk geuk Jone Fernandez Bilboko konpartzetako kideagaz berba egingo dugu gaurkoan. Jone, egunon? Begira ibilinaz eta martitzenean ja 16.000 sinaduratik gora batuta egosan, ez dakit azkenengo daturik daukasun, zenbat sinadura batuta daukazu esan?
Ba, justo, ja, burro bat ez dakite, obsesioaren edo, baina, bueno, gaur goizan behiratu eta 16.000 gora, 1.300 inguru dakagu, oso pozitago
ez. Zenbat sinadura batzea da helburua eta nosarte izango da martzan jardun dozuen sinadura bilketa hau?
Ba, ez dugu helburu zehatz bat markatu, egia da, hau badala, ez bakarrik bilduko gauza bat egin dugula, oso zabala dela, Bizkaia mailan egingo da herriko jai guztietan, autoko jaietan, Donostik egin, Gipuzkoako egin behar gara harremanetan, Arabakoekin, Iruin, Nafarrokoekin oraindik urrunago ikusten dute kontu hau, baina be kontaktuan egon gara, orduan, bueno, hau izango da, uda osoko kontu bat, eta azken jaia bukatzen den arte egongo gara, egongo gara ekimena aurrera eramaten.
Esango dugu, herriko jaietan, txosnetan eta izango dela, eta gero, nahi dauanak webgune bidez be, txosnak.eus webgunean be, sinatzeko aukerea izango dauala. Ondari inmaterial izendatzeko, zeintzu dira arrazoiak?
Ba, bueno, norre eta egon txosna batean, ez txandalari giza, ez kontsumitzaile giza, uste dugu hau dela oso gurea, eta bada momentua daukaten indarra eta garrantzia ematekoa, ez? Guk defendatzen dugu jaite du parte hartzailea, eta horren barne, badaude gure txosnak, oso gurean girenak, eta, bueno, gero eta zailagoa da, olako bueno, espazioak aurrera eramatea eta hori da defendatu nahi duguna.
Bai, esan behar dugu, txosnak gureak denonak ekimena aurkeztu horretik, bestelako mezu bategaz egin zenduela agerraldia Bilbo, Gasteiz eta Donostiako txosnagunetako eta konpartzetako arduradunek, txosnak eta jai herrikoriak arriskuan dagozala nabarmentzen zenduen orduan, arriskuan egoteko arrazoiak faktoreak zeintzuk dira?
Ba, arrazoi asko dago. Bueno, horre askotan jendeak galdetu digo, hau, pues, tiketak gatik egiten duzu, ez da bakarrik hori, ez? Hau, bueno, asko aldatu da jai eredua, defendatzen dugun jai eredua, eta gero eta profesionalizazio handiagoa eskatzen digute, eta azkenean ulertu behar da zer diren jai herrikoiak, azkenean voluntarion artean egiten ditugu, eramaten ditugu aurrera, gara profesionalak, eta askotan aurrera eramatea eta erreza, ba, gero eta eskakizun handiagoak eta zailagoak daudelako, eta horren aurrean, bueno, pues, bai, gugulertzen dugu, pues, bueno, ez ari segurtasuna, hori dana, aurrera eramaten da, baina askotan laguntza behar dugu. Eta gero, gogoratu behar da, hori, pues, voluntarioa garen einean, ez garela enpresak, eta bueno, ez izaera berezia daukagula.
Tiket bai aitatu dugu, eta bueno, hori da behar bada gehien komunikabiletan eta gehien aitatu dana, ez da? Nik hor, gauzatxo bat argitu gureko neuke, hor jarduera ekonomiko bat dagoan einean, zergak ordaintzeagaz ados zagoze baina sistemagaz ez tozue bat egiten, ala zergape ez tozue uste ordaindu beharko zeunkienik daukazuen aitatu duzun izaera berezi horregaitik?
Ez, zaten dugunean, izaera berezia daukagula, zugu esan nahi, ez dugunek zergarik ordaindu behar, esmar, guk, hor nizaileekin, zailei duzio zer ozen diogunean, beza horreintu diogu, horrekin ez dago arazorik eta kontaktuan gaude, gainera foru aldonbiarekin, pues, gedoaren kontua jurrat azertzeko. Hor, zakit, hor beste gauza asko zartzen gara barruan. Ziur nago, egon zarela txosna bat jantza, ikusten dozu, zelako mugimendua dagoen hor, eta hor, bueno, pues azkenean, erregistratu bar izatea momentua, tiketa, bueno, hori, pues bueno, gukulertu dugu, zaila dela, ez? Baina, txosnen kontua ez dugu bakarrik horretan zentratu nahi, eta benetan, ez da zer kontua hori baino asko zaratago doa, Eta azkenean, gure jai eredua, gure txosnak defendatzen ere ditugu, bueno, pues, egia da, ulertzen dugula esfortzu bat egin behar dela, ulertzeko zer den gure, zein den gure idiosinkrazia, eta zertan gabiltzan.
Jone, azken galdera bat atzo, justo, Bizkaiko aldun nagusia Elisabet Etxano euki gendun hemen irratian, ogasun saila eta txosnen ordezkariak berbetan zabizila esan euskun berak, zupe ontsa esan dozu, aurrera pausurik badago, esan genke sintonia honean doa zela horrek berbeta horrek?
Bai. Lehenengo kontaktu ginen nuen, eta baukago asmoa beste hilera teiteko laster, eta hori, haiek badakite zugula, eta gure arazo nagusia ez dela zerren kontua, ez? Eta dela, bueno, pues, ulertzen dugula, pues, jarela enpresa bat, eta beti esan dugu, eta haiek hori ulertzen dute. Eta, bueno, nik uste dute aurrera ingo dugula, eta gai izango arela akordio batera itzeko.
Ba, Jone Fernandez Bilboko konpartzako kidea, eskerrik asko gaurkoan gure deiari erantzutearen, eta gogoratuko dutzagu, gure entzuleari, txosnak.eus webunea, eta gero herriko jaietan eta hortxe aukerea daukala, txosnak ondari inmaterial izendatzeko sinadura egin gura badabe, sinatu gura badabe. Urren gora arte, Jone?
Mila esker, agur.
Agur.